Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Dun sa unang 5 hanggang 10 taon ng settlement years mo, parang lumalala yung health outcomes. Kasama na din yun yung social isolation kasi that's directly related to how we feel or yung mental health natin.
Pangangalaga sa kalusugan at pag-alam sa mga bagay-bagay na maaaring makaapekto dito sa pamumuhay sa mga regional na lugar. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 20 Marso taong 2026, Eid al-Fitr ipinagdiriwang sa Australia bilang pagtatapos ng Ramadan. Mga justice reform advocate nananawagan ng pamumuhunan para tugunan ang pagkakakulong ng mga indigenous. SBS pinagsasama ang mga komunidad sa Bondi Pavilion para sa Harmony Week broadcast. At Pilipinas at Australia planong lagdaan ang kasunduan para sa vocational training ng mga Pilipino. Para sa mga detalye, ipinagdiriwang ngayong araw ang Eid, ang pagtatapos ng Ramadan at naghahanda ang mga Muslim sa buong Australia upang markahan ang katapusan ng banal na buwan. Habang inilalarawan ng Ramadan ng espiritual na pagninilay, panalangin at araw-araw na pag-aayuno, nagbibigay naman ang Eid ng pagkakataon para magdiwang ang komunidad sa pamamagitan ng pagkain, musika at muling pagsasama ng mga pamilya. Inaasahang ito ang pinakamalaking araw ng taon para sa pagdalo sa mga moske kung saan inaasahan ng Grand Mosque sa Melbourne ang 15,000 katao hanggang 18,000. Tinataya ni Mehmet Ozalp ng Charles Sturt University Center of Islamic Studies na humigit kumulang 1,000,000 Muslim ang naninirahan sa Australia. Samantala, inaasahang tatama ngayong umaga ang tropical cyclone Narelle sa Queensland bilang isang Category 5. Sinabi ng Bureau of Meteorology na magla-landfall ang bagyo bandang alas 7 ng umaga malapit sa Cape York sa bayan ng Cowan na may dalang bugso na hangin na aabot sa 315 kilometers per hour. Itatakdang ito ang unang Category 5 na tumama sa Cape York mula nang manalanta ang cyclone Mahina kung saan mahigit 300 katao ang nasawi noong Marso 1899. Sumirit naman ang pandaigdig ang presyo ng enerhiya matapos atakihin ng Israel ang South Pars natural gas field ng Iran na nagdulot ng pag-atake rin sa mga infrastruktura ng enerhiya sa buong rehiyon ng Gulf. Tumaas ng 10% ang presyo ng langis matapos iulat ng Qatar ang malawakang pinsala sa isa nitong liquefied natural gas facility, habang sa Europa sumipa naman sa 25% o 25% ang presyo ng gasolina. Sa iba pang balita, nananawagan ng mga justice reform advocate para sa pamumuhunan ng gobyerno upang tugunan ang tumataas na bilang ng pagkakakulong ng mga indigenous. Ipinapakita ng datos ng Closing the Gap na inilabas noong Huwebes na isa sa mga pangunahing target na hindi natutugunan ng Australia ay ang pagbabawas ng bilang ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander na nasa kulungan ng hindi bababa sa 15% sa loob ng susunod na 5 taon. Ipinapakita ng datos noong Hunyo 2025 na halos 17,432 Indigenous Australians ang nakakulong na bumubuo na mahigit 35% ng kabuuang populasyon ng mga nasa kulungan na nasa hustong gulang. Sinabi ni Narita Waite ng National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service na napapabayaan ang mga ulat na sanhi ng pagkakakulong.
If you look at the drivers of offending, they are things such as mental health, poverty, substance abuse, intergenerational trauma. And we know that when it comes to these service systems, it is incredibly hard to get adequate responses or any response at all. And particularly when you look at housing and mental health and disability in particular.
Maaaring tumawag ang mga nangangailangan ng suporta sa Lifeline Crisis Support sa 131114 o mag-text sa 0477-131114 o bumisita sa lifeline.org.au o kaya maghanap ng Aboriginal Medical Services. Para sa mga karagdagang balita pa, pinagsasama ng SBS ang mga komunidad sa Bondi Pavilion para sa Harmony Week Multilingual Broadcast. Iyahatid ng SBS sa 10 wika ngayong Sabado, 21 ng Marso taong 2026 para pag-usapan ng pagkakaisa, respeto at pakiramdam na kabilang ang lahat ng mamamayan. Magkakaroon ng espesyal na live radio shows na may iba't ibang wika kabilang ang wikang Ingles. Layunin itong bigyan ng boses sa mga tao para maibahagi ang kanilang karanasan sa pamumuhay sa isang magkakaibang Australia. Ito ay lalo na matapos ang pag-atake sa Bondi Beach noong 14 ng Desyembre na nakaapekto sa maraming komunidad. Gaganapin ito kasabay ng International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Iimbitahan ang mga leader, responders, residente, bisita at iba pa na kabilang din si Ahmed Al-Ahmed para magbahagi ng kanilang mga kwento at hikayatin ang pagkakaisa. Mapapanood at mapapakinggan ito sa radio, online at sa social media sa buong Australia. Bukas ito sa publiko mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at gagamitin ang mga wikang Arabic, English, Filipino, Greek, Hebrew, Italian, Mandarin, Portuguese, Russian at Spanish. Samantala, pinaplano ng Australia at Pilipinas na lagdaan ang isang kasunduan para palawakin ang kooperasyon sa vocational education at training para sa mga Pilipino. Sinabi ni Assistant Minister na si Mattis Owaite noong Miyerkules na ang kasunduan ay magiging isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan ng South Australia at ng Department of Education. Mula sa ulat pa ng Philippine News Agency, kinumpirma ito ni Thys Owaite habang pinangungunahan niya ang 25 Australian Education Providers sa 5th Southeast Asian Business Exchange Mission para sa edukasyon at skills training sa Pilipinas noong 18 ng Marso sa ilalim ng 2040 Southeast Asia Economic Strategy. Prioridad ng Australia ang pamumuhunan sa edukasyon at pagpapalakas ng kakayahan sa rehiyon. Dagdag pa niya, bukod sa edukasyon at kakulangan sa workforce sa Australia, ay maaaring magbigay ng maraming oportunidad sa mga Pilipino. Bukod sa pagpapromote ng edukasyon, layunin din ng kanyang pagbisita na tuklasin ang mas maraming oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa renewable energy, digital economy, infrastructure at agrikultura. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Canberra sa temperaturang 25 degrees Celsius, gayon din ng Wollongong at 24. Magiging maulan sa mga sumusunod, Sydney at 27, Newcastle at 25, Brisbane at 28, Cairns sa temperaturang 28 degrees, at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Melbourne at 22, gayon din sa Hobart at 23. Magiging maaraw sa Perth at 24, gayon din sa Adelaide sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga!
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes, ikadalawampung araw ng Marso. Maridel Martinez ang iyong kasama at syempre kasama ko si Martin Tuanyo hanggang alas 11 ngayong umaga. Magandang mga umaga, Martin!
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino.
Yan, at maraming salamat sa paghatid ng mga balita. Naku, paminsan eh, sana'y may mas marami pang magandang balita ang dumating, no?
Nawa nga, no, dahil nasa kalagitnaan na tayo ng Marso at marami tayong mga karamihan minsan, no, hindi magandang balita, pero minsan naman ay nangingibabo pa rin yung mga gandang balita.
O minsan ay sana'y mas piliin nating pagtuunan ng pansin yung magandang balita.
Totoo yan.
Ayan, dahil naku, sa kalagitnaan ng mga samot-saring tumataas, tayong dalawa na lang ang hindi.
Sa height siguro, pag-iisip.
Yung height ko na lang po ang hindi tumataas. Presyo ng petrolyo, ng bilihin. Siyempre, lalo na sa Pilipinas, sabi nga ni Shirley Escalante, ramdam ng pangkaraniwang Pilipino yung pagtaas ng mga halaga ng bilihin, bunga ng pagtaas ng presyo ng langis.
Mm-hmm. Kasi kahit nung isang araw lang, kausap ko yung nanay ko sa Pilipinas at sinabi niya nagtaas nga daw yung gas at nagtaas din yung bigas.
Oo, yung LPG, yung gas. Oo, tapos yung bigas. Na eh, yung pa naman yung ano, di ba? Kanin is life. Bigas is life.
Yung mga basic necessities natin sa Pilipinas, yung pa yung nagtataas talaga.
Paminsan nga, pag tumitingin ako sa online shopping ng grocery, ha, ganito na baka mahal yung ano, yung bagay na to. Eh, dati parang $4 lang to. So, yung mga ganong bagay-bagay, may mga ginagawa tayo para medyo maaliw naman tayo sa kalagitnaan ng mga problema, di ba? Ako, paborito ko mamasyal, lalo na pag libre.
Totoo yan, no? Dahil dami dito, di ba? Specifically sa Melbourne na ang daming libre, lumabas ka lang.
Lalo na ngayon, Harmony Week.
Yes.
Sa Harmony Weekend, may mga libreng ganap. Lalo na kung kayo po ay taga-Sydney, nako, hindi ko alam kung accessible siya ng pampublikong transportasyon. Pero ang gagastusin niyo na lang ay ang papunta doon. Mm-hmm. Diba? Magdala ng picnic kasi sa Bondi Beach. Naku, yan yung isa sa mga... Nakapunta ka na ba doon?
Sa Bondi Beach ako, alam mo nung bumisita ako sa Sydney, yun yung hindi ko napuntahan dahil nung araw na yun ay umuulan naman.
Oo. Kasi yun yung gusto ko makita. Tapos doon may swimming pool, diba? Yung saltwater pool.
Yun nga ang sabi nila.
Yun yung gusto ko rin makita. At syempre gusto ko rin makamaligo doon. Kaya pupunta tayo doon pag summer. At siguro maganda kaya ang lagay ng panahon ngayong weekend dahil naku, mga kasama natin sa SBS ay naandoon mula. Naku, siguro alas 7 pa lang ay nagsiset up na si Annalyn Violata.
Kasama si na Sheila.
Sila Joy Labrador. Yan. At ang special nga na broadcast, 10 wika, kabilang syempre ang wikang Filipino, Arabic at Hebrew mula sa Bondi Pavilion sa darating na Sabado, 21 ng Marso.
At layunin ng event na ito ang pagbuklori ng mga Australiano sa pamamagitan ng usapan tungkol sa pagkakaisa, pagtanggap at paggalang sa isa't isa.
Yung mga gantong event, no, yung mga multicultural event, nakita ko isa siyang magandang paraan para makilala mo yung iba't ibang kultura. Kasi lalo na kung may mga booth na iba't iba, makikita mo, ay, ganito pala yung ano nila, yung pananamit, o ganito pala yung mga traditional na kagamitan. Yun yung magandang paraan para matuto ka rin o malaman mo rin yung mga iba't ibang bagay sa iba't ibang kultura. Ayan. At magbibigay rin ito ng pagkakataon sa komunidad na ibahagi ang kanilang pananaw sa pumumuhay sa isang bansang may iba't ibang kultura. Lalo na ang matapos ang malungkot na pag-atake sa mga Jewish Australian sa Bondi Beach noong December 14.
At halos tatlong buwan na pala yung nakakalipas na Maridel. Pero kasabay ng International Day for the Elimination of Racial Discrimination, iimbitahan ng mga lokal na leader, ang mga first responders, mga residente at ang pagbisita nga ni Bondi hero Ahmed Al-Ahmed upang magbahagi ng kanilang mga kwento ng pagkakaisa.
Yan. Maaga pa lang, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas ito sa lahat. Tapos nandun din ang mga wikang Arabic, Ingles, syempre ang mga Pinoy, Greek, Hebrew, Italian, Mandarin, Portuguese, Russian at Spanish. Ibig sabihin, magbo-broadcast tayo mula sa Bondi Beach. Nandoon si Edinel, tapos si TJ naman ang nandito sa studio.
Yes. At ayon nga kay Acting Managing Director ng SBS, Jane Palfreyman, mahalaga ang papel ng SBS sa pagpapalakas ng iba't ibang boses at pagpapatibay ng inklusyon sa bansa.
At sabi rin ni David Wa, siya naman ang director natin dito sa Audio and Language Content o SBS Radio, ang pag-broadcast sa Bondi Beach ay isang paraan upang direktang makaugnayan ang mga komunidad gamit ang kanilang sariling wika.
At maaaring lumahok ang mga dadalo sa iba't ibang aktibidad gaya ng mga video vox pop at mga papremyo o kaya hanapin, no? Para sa SBS Filipino, hanapin si Annalyn, Sheila at Edinel.
Oo, at syempre, naku, mamimigay sila ng mga goodies.
Oh, yes.
Ang kailangan lang ay ipakita nyo ay naka-like and subscribe kayo sa SBS Filipino Instagram, Facebook
page.
At may bonus yata kay Annalyn kung meron SBS audio app, di ba? Para mapakita na talagang sinusubaybayan nyo kami. O di kaya para malaman rin ninyo kung ano yung mga pinakahuling kaganapan. Bukod din sa broadcast, magkakaroon din ng, sasali din ng SBS sa Global Table Event ng Waverly Council sa Bondi Junction. Kung saan magkakaroon ng stall, naku, libreng photo booth at mga pagkain nagpapakita ng iba't ibang tradisyon ng mundo. May dala kayang ano, palitaw sila Annalyn at
parang last time may nagbigay sa atin na Pilipino na sagot gulaman at taho. Yun yung pagkakatanda ko.
Ha? Yan yung isa sa mga masugid nating taga-subaybay. At syempre, kung nice din yung makita, nandun sila, bunga. Kung di ako nagkakamali, mula alas 10 ng umaga, live din kami mula alas 10 ng umaga dito sa Melbourne at magkocross kami sa Sydney. At syempre, maganda rin itong pagkakataon para, alam mo yun, makalimutan muna ng mga pagkabahala sa buhay at lumanghap ng sariwang simoy ng hangin kung kayo ay nasa Sydney ngayong Sabado. Tiyak ko, marami rin nga makikilahok din mga Pinoy natin na dala-dala yung picnic. Alam mo, favorite ko yun eh, nagpipicnic sa beach.
At siguro, pinaka-exciting part is yung nga, yung nabanggit mo kanina, yung makatagpo ka ng iba't ibang lahi.
Oo, diba, tapos may libre ka pang picture, di ba, sa photo booth. Tapos makakakita ka rin ng iba't ibang mga pagkain. Kasi yung paborito natin mga Pinoy eh, di ba, yung mga kumain. At syempre, ako, paborito ko yung beach, lalo na pag mainit yung panahon. Siyempre, maliligo ka. Pero masarap rin maglakad kung may malamig yung simoy ng hangin.
At sabi yata ay sa Sabado, kung di ako nagkakamali sa Sydney ay parang papatak hanggang 26 or 27 degrees.
So, ilabas na ang shorts ninyo at ang mga sunscreen.
Maayos-ayos ang panahon.
Dali nyo na yun yung mga payong para hindi kayo mainitan. So, huwag pong kalimutan, sa 21st ng March, SBS Live Radio Broadcast sa Bondi Pavilion. Ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ang SBS Filipino. At syempre, nandun rin, kung meron kayong mga kaibigan na nagsasalta ng wikang Mandarin, alas 8 naman sila ng umaga. Ang mga Italian, alas 9 ng umaga. At syempre tayo, alas 10. Ano oras naman ang Arabic, Martin?
Ang Arabic ay alas 11 ng umaga. Ang Russian ay susundan ng alas 12 ng tanghali. At susundan ito ng Spanish, alauna, Portuguese alas 2, Hebrew alas 3, kasabay nito ang English program din at SBS Greek alas 4 ng hapon.
Yan. So yan po, mula alas 8 hanggang alas 4, mayroong mga live broadcast kung gusto rin nilang makita kung paano gumagana ang live broadcast dito sa SBS. At syempre, Martin, naghahanda ka rin para sa Linggo.
Oo, tayo sa Linggo ay maghati tayo muli ng isang natatanging programa at mga musika para sa ating mga nakikinig pa rin tuwing Linggo. Dahil marami pa rin naman, maraming nakikinig sa atin, lalo tuwing Linggo alas 10 ng umaga.
At saka kung may mga requests sila na mga nais silang ma-feature, yung mga light lamang na kwento, diba? Yung mga samahan nila dito sa Australia, kung sila'y magaling umawit, diba?
Yes.
Kung nais namin madinig ang inyong mga tinig, lalo na pag Linggo, kasama si Martin Tuan. At syempre, magbabalik ka kalagatnaan ng programa. Magdadala ka ng natatanging ulat ukol sa
SBS Exams. Ihatid natin ang ikalawang bahagi ng social skills na naihatid natin noong isang linggo. Ito ay in collaboration with SBS Insights. At tignan natin kung saan na ba papunta ang Australia matapos ang iba't ibang pangyayari sa bansa.
Ayan. Pero bago tayo magpatuloy sa mga kaganapan sa Pilipinas, pakinggan muna natin ng ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino, hatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga kaganapan sa Pilipinas, partikular sa mga kaganapan sa nakaraang pagdalaw at pagpapatibay ng ugnayang Pilipinas at Australia. Sa ulat ni Shirley Escalante.
Umabot na sa transport strike o pagwuwelga ng mga grupo ng pampubliko ang transportasyon at ng iba pang cost-oriented groups, ang malakihang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Pinangunahan ng grupong piston ang welga sa buong bansa. Ang kanilang panawagan, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo at pagbasura sa oil deregulation law, gayon din ang pagsuspindi sa excise tax at 12% na value-added tax sa krudo. Galit naman at kinundena ng iba't ibang grupo ng transportasyon ang pagsuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ipatutupad na sana ang pagtaas sa pasahe para sa halos lahat ng uri ng public transport. Mga buses, jeepneys, tricycles, UV Express, Transport Network Vehicle Service nang bawiin ang taas pasahe. Ang hindi pa lamang pinahintulutang magtaas ng pasahe bago ito pigilin ni Pangulong Marcos ay ang mga taxi, motorcycle taxi at delivery riders. Ayon sa mga transport group, limos na nga lang ang ibinigay na dagdag pasahe, binawi pa. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi niyang hindi napapanahon ang taas pasahe ngayong ramdam ng taong bayan ang mahirap na sitwasyon dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ayon sa Pangulo, kailangang maramdaman ng publiko ang suporta ng gobyerno sa ganitong panahon.
Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. At i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system.
Ayon sa Pangulo, bibigyan pa rin ang tulong ng gobyerno ang transport sector para makaagapay sa dagdag presyo sa langis. Yan ay sa pamamagitan ng subsidy o tulong pinansyal at mga discount tulad ng fuel discount at toll reduction. Mamadaliin at dadagdagan umano ito ng gobyerno.
Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyado mahirapan.
Inatasan din ng Pangulo ang Department of Transportation o DOTR na agad simula ng libreng sakay sa buong bansa at magbigay ng diskwento sa pasahe sa MRT at LRT bilang tulong sa mga pasahero. Iniutos din ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng diskwento sa mga motoristang dumadaan sa mga tollways o toll roads.
Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. Pwede po ninyong gamitin na muna yan para mapangbawas ang gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng tambayan sa paggamit ng mga toll road.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng subsidy at cash assistance sa mga miyembro ng transport sector. Nagbigay na ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers ngayong Linggo. Susunod na bibigyan ang mga jeepney drivers, bus drivers, mga magsasaka at mangingisda. Pero ayon sa mga sektor, hindi sapat ang cash assistance. Sana dagdagan daw. Samantala, wala pang naitalang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Iginiit ng Department of Trade and Industry na walang magiging pagtaas sa presyo ng basic commodity sa bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, may commitment ang mga manufacturer na 30 araw na walang magiging pagtaas sa presyo ng kanilang mga produkto. Maganda naman umano ang compliance dito ng mga manufacturer. Bukod dito, humihingi na rin ang dagdag sahod ang mga manggagawa. May panawagan naman sa Kongreso na mag-convene para sa special session para talakayin at aprubahan ang panukalang 200 peso legislated daily minimum wage hike sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay kahit naka-session break ang Kongreso at magbabalik sa May 4. Sa gitna nito, bumuo ang Senado ng isang ad hoc committee para magkaroon ng consensus sa contingency plan para harapin ang epekto sa Pilipinas ng giyera sa Middle East. Umabot na nga sa record low ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Kahapon, sumadsad ito sa pinakamababa sa kasaysayan, 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso sa dolyar. Tuloy-tuloy naman ang repatriation flights ng gobyerno para sa mga overseas Filipino workers at sa iba pang Filipino sa gitnang silangan ng gustong umuwi sa Pilipinas. Kahapon dumating sa Pilipinas ang ikatlong chartered flight mula nang sumiklab ang giyera sa Middle East. Sakay nito ang mahigit 300 Filipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leokakdak, umabot na sa 1,400 ang mga Pilipinong nakauwi mula sa United Arab Emirates mula nang magsimula ang giyera sa Middle East. Anya, may mga susunod pang repatriation flights kabilang ang nakaschedule sa weekend. Ang hamon lang umano, magkaroon ng safe airspace para sa ating mga kababayan habang may digmaan sa rehiyon.
May pang-apat na repatriation na charter flight this weekend sa darating na araw.
Yan ang tinig ni Migrant Workers Secretary Hans Leokakdak. Maaari naman umanong kunin ang pamahalaan ng serbisyo ng mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na may mga ahensya ng pamahalaan ang nagbukas ng mga oportunidad para sa mga OFW. Sa ibang balita, lalo pang umigting ang relasyon ng Pilipinas at Australia. Yan ay sa pagbisita sa Pilipinas ngayong Linggo ni Australian Assistant Minister for Foreign Affairs and Trade and Immigration, Matt Thistlethwaite. Dala ng bumisitang Australian official ang pagpapalalim pa ng ugnayan at pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, maritime security, trade at people-to-people ties. Ayon kay Assistant Minister Thistlethwaite, matatag ang relasyon ng dalawang bansa sa depensa. At patungo na nga ito sa konkretong military collaboration at sa paglaban sa illegal fishing. Masayang araw ang Australia sa pakikilahok ng Pilipinas sa Pitch Black, ang malawak na multilateral air exercise ng Australia. Bukas din naman ang Australia sa pagkakaroon ng Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Sa Iringan sa South China Sea, sinabi ni Assistant Minister Thistlethwaite, nabuo ang commitment ng Australia sa freedom of navigation at sa pagsunod sa rules-based international order. Sinusuportahan din ng Australia ang 2016 Arbitral Award na kumilala sa legal rights at maritime entitlements ng Pilipinas sa naturang rehiyon. Nakipagpulong si Assistant Minister Thistlethwaite kay Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim para isulong ang strategic partnership ng dalawang bansa. Tiniyak ng Australia ang suporta sa Pilipinas sa 2026 chairship nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa larangan ng edukasyon, sinabi ng Australian official na kasama niya sa pagbisita sa Pilipinas ang 25 Australian educational institutions at tiniyak ang commitment ng Australia para itaas pa ang vocational education, skills development at training system sa Pilipinas. Nakipagpulong siya sa mga education officials at sa technical at vocational education representatives sa Pilipinas. Anya, maraming opportunity sa Australia para sa mga manggagawang Pilipino, partikular sa edukasyon at construction. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Huwag ninyong kalimutan sbs.com.au/Filipino ng aming website page, SBS Filipino ng aming Facebook at Instagram page, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At syempre SBS 2 sa inyong mga digital TV at syempre kung kayo ay may Spotify, i-create na ang inyong SBS Filipino playlist para mapakinggan ninyo ng sunod-sunod ang mga paborito ninyong segmento o mga ulat na nais ninyong mapakinggang muli. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Matapos ang ilang paalala, ihatid sa atin ni Martin Tuanyo ang natatanging ulat kaugnay ng social schism.
Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin sina Maridel Martinez at Martin Tuanyo. Dumako tayo sa ulat mula sa SBS Examines.
Sa nakaraang episode, habang bumababa ang pakiramdam ng karamihan ng pagiging kabilang sa bansa at tumitindi ang pagkakahati-hati, tinanong natin paano tayo napunta rito. Tinalakay sa The Social Schism, isang kolaborasyon ng The SBS Examines at SBS Insight, ang ilang dahilan tulad ng krisis sa cost of living, epekto ng mga pagdaigdigang alitan at isang terror attack sa bansa. Mabilis na nagpasa ang federal na pamahalaan ng mga batas laban sa hate speech na tumututok sa pag-uudyok ng poot at extremism at nagtatag din ng Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. Pero sapat na ba ito para maayos ang pagkakahati-hati sa ating lipunan? Sa episode na ito, mas pag-uusapan pa natin at tatanungin, ano ang direksyon natin mula rito? Ayon sa Social Cohesion Report ng Scanlon, oo, bumaba ang pakiramdam ng pagiging kabilang, pero ang mga lokal na komunidad tulad ng mga inisyatiba ay mahalagang pinagmumulan ng koneksyon. Noong 2025, 82% ng mga matatanda ang nagsabing handang tumulong ang mga tao sa kanilang lugar sa mga taong malapit sa kanila, antas na nananatiling mataas sa nakaraang 15 taon. At 80% naman ang nagsabing maayos ang samahan ng mga kapitbahay na may iba't ibang nasyonalidad o etnikong pinagmulan. Isang may personal na karasan dito si Om Dungal, isang community leader na nakabase sa Sydney. Tumakas si Om mula sa Bhutan at dumating sa Australia bilang refugee at estudyante noong 1998.
I was stateless for 12 years. And I so much wanted to belong somewhere. And Australian citizenship gave me that sense of belonging. I'm really grateful to Australia and all people that have welcomed us. So.
Ngayon ay nakatira sa Blacktown sa Western Sydney, sinabi ni Om na ang magkakaibang komunidad doon ay itinuturing muna ang kanilang sarili bilang mga residente ng Blacktown.
And we bring our diversity and differences on top. We need to look at, you know, what's common. And then we can always build from that common ground. Otherwise, with such a diverse population, you can't really expect to have, you know, full multicultural society if we start focusing on our differences.
At sumang-ayon si Allegra Spender, ang independent MP para sa Wentworth.
I actually think it is a moment for us to unite around Australian values and actually about being patriotic Australia. You know, we have a country, it is diverse. I think it's something that we should celebrate.
Mula sa Pakistan noong 2012, sinabi ng manulat at komedyanteng si Sammy Shah na kailangan nating matutong maging mas komportable sa mga taong may iba't ibang opinyon.
I do come from a society where everyone in your family had different points of view and different beliefs, some quite extreme, and you just had dinner together anyway. I know it's a bit naive, but it is, I think, an important part of a society to be able to have conversations.
Sinabi ng Muslim community leader na si Hannah Asafiri na kailangan ng mas maraming plataforma para sa ganitong mahihirap o komplikadong pag-uusap.
I think if you find yourself uncomfortable, maybe sit with that discomfort for an extra minute and turn assumptions to open curiosity. Whether it be at schools, whether it be in public settings, we just don't do that anymore. We're on this very divisive, toxic medium.
Halos lahat sa atin ay gumagamit ngayon ng social media at isa rito sa pangunahing pinanggagalingan ng balita ng mga Australiano. Gumagana ang social media algorithm sa pamamagitan ng pagpapakita ng content na mas malamang mong na mas maaari mong i-engage mga post na gusto mong sang-ayunan o mga nakakagalit o nakakapukaw ng mga emosyon. Natuklasan sa pananaliksik mula sa University of Canberra na ang madalas na paggamit ng social media ay may kaugnay sa mas matitindi o mas polarized na pananaw. Pinapadali rin ng platform ang mabilis at malawakang pagkalat ng maling impormasyon. Si Hannah Ferguson na nagpapatakbo ng media company na Cheek Media Co. ay nananawagan sa gobyerno na magpatupad ng digital duty of care para obligahin ang mga social media platform na alisin ang extremist o mga may puot na content.
Ultimately, the responsibility should sit with them because the quality of information sits on quite a broad spectrum and we need to consider how we hold our government to account and how they can regulate platforms to actually prevent us from engaging with extreme material that is fundamentally breaking our social cohesion.
Nais niyang makita ang mas mahigpit na batas tungkol sa political advertising.
It is completely legal for your leaders to lie to you. So these tangible things will improve the way we're able to converse because right now the public square is a very unsafe place.
Si Linda Ben-Manashi ang presidente ng National Council of Jewish Women Australia. May isa pa siyang ideya para mapalakas ang koneksyon sa komunidad. At ito ang pagbabolontaryo.
The families of the victims of Bondi actually called for a program of good deeds. And I think a national volunteering program of things like work together to support the Flying Doctor Service or build together homes in Indigenous communities or go and paint a school or teach English to migrants.
Anya, makakatulong ito para maramdaman ng mga Australiano na bahagi sila ng isang malaking sitwasyon.
These things make us part of a cohesive whole and they make us feel ownership of this national project which is Australia. And I think it's about time we thought about that.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Pwede mong panoorin ang buong episode ng The Social Schism, isang kolaborasyon ng SBS Examines at SBS Insight sa SBS On Demand na may subtitles sa Arabic, Mandarin, Cantonese, Korean at Vietnamese. Para sa iba pang kaugnay na ulat, bisitahin ang www.sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Pagbabalik ng SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga, nakapanem natin si Katrina Barakiel, isa sa mga nagtatrabaho sa Women's Health Grampians, kung saan binahagi niya ang ilang mga hamong hinaharap ng mga kababaihang naninirahan sa regional Australia. Kasama ko ngayon mula Women's Health Grampians ang kanilang Health Equality Advisor, si Katrina Barakiel. Kamusta?
Mabuti. Magandang hapon, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo. Katrina, Women's Health Grampians, maaari mo ba kaming bigyan ng ideya kung ano ito at saan ito?
So, based kami sa, may offices kami sa Ballarat at sa Horsham. Yung catchment namin or yung areas na binibigyan namin ng serbisyo or abiso ay mula sa Balan hanggang sa dulo ng South Australian border. So, 11 local government councils. Tapos, may mga miyembro na 155 organizations. Tapos, sila yung binibigyan namin ng aviso tungkol sa trabaho ng gender equality at ang primary prevention of violence against women.
So, Grampians region, kumbaga.
Yes.
So, regional lahat.
Oo.
Ang tinutuunan niya ng pansin ay yung mga kababaihan.
Yes. So, well-being ng women's health, tsaka yung systemic change na inaasam-asam natin.
So, marami-rami sa mga kinakapanayam nyo or tinutulungan nyo ay, kunya ako nagkakamali, mga kababaihang migrante rin.
Oo. So, actually, lahat ng tao, regardless of background, pero dun sa trabaho ko, yung portfolio ko, ako yung responsable para sa research, para tulungan ang mga babae na tulad ko, na from a background na migrante or meron din mga refugees. Kasi iba yung nararanasan na discrimination or yung mga harang ba para maka-access ng mga serbisyo.
So, ano yung mga pangunahing problema ng mga kababaihan at ng kababaihang migrante sa rural na lugar?
Madalas sa nakikita namin, yun yung access sa gainful employment, kung saan yung nandun yung expertise nila. Ang problema kasi pagdating nila sa Australia, parang nakakalimutan na or hindi kinukonsidera yung work history tsaka expertise bago sila lumipat dito. At dahil doon, naapektuhan yung access nila sa healthcare services tsaka sa iba pang oportunidad.
Dahil yung wala pangalawa, silang pera? Ganun ba yun?
Hindi naman. Dahil hindi sila nabibigyan ng oportunidad. Sabihin na nating rasismo o discrimination, parang mas kailangan mo patunayan yung galing mo.
Sa trabaho
na
ito.
Kailangan mo magtrabaho na mas magaling ka sa lahat. Kahit ikaw na yung pinakamagaling, parang hindi pa rin sapat. Dahil hindi ka puti o hindi o iba yung aksento mo. So yung pangalawa din, yung access sa healthcare services, kasi maraming lugar sa Grampians walang ospital. So kailangan nila biyumahe papuntang Ballarat, or kung walang mga espesyalista na nagtatrabaho sa Ballarat, kailangan nila pumuntang Melbourne. So parang nasasayang isang buong araw mo, o madalas kailangan mo matulog sa Melbourne. Tapos
or huli, pumila.
Napakamahal. Oo, napakamahal. Tapos ang tagal ng waiting times.
Kasi pipila ka kasi ina-access mo yung government services.
Oo.
So marami na, ba dito yung parang nahihirapan din sila maunawaan yung serbisyo?
Oo, pero yung bentaha bilang Pilipino, kasi marunong naman tayo umintindi ng Ingles. Mm-hmm. Kaso lang, kumpara sa Pilipinas na kung kailangan mo makakita ng doktor, makakakuha ka agad ng appointment. Pero dito, mas matagal. Kasi ang harang, kailangan mo makahanap ng GP na magbibigay ng referral. Tapos kailangan mo piliin kung saan ka pupunta. Kung may kapasidad ka ba para biyumahe, iisipin mo kung magkano yung kailangan mo gastusin upfront bago ka ma-reimburse, or yung iba nga, kailangan mo gastusin na lahat kasi hindi siya kasama dun sa insurance o sa Medicare.
Kumbaga, kung ikaw ay taga Ararat, at walang malaking ospital sa Ararat, kailangan mo magpagamot, pupunta ka pa sa Ballarat.
Oo.
Pangkaraniwan, pwede ka mag-train. Pero kung kailangan mo pa ng mas espesyalista at wala sa Ballarat, babiyahe ka pa Melbourne. So yung Ararat to Ballarat, mga 2 oras na yon, hindi ba? Oo. Yun ba yung pinakadulo o Horsham?
Hindi. Mas merong Horsham, pero na hanggang West Wimmera pa kami.
So kung nasa West Wimmera ka na, may ospital ba doon?
Oo, kailangan mo bumiyumahe. Kasi nga, yung infrastructure, yun yung parang tinatawag naming accessibility. Hindi lang sa transportasyon, pero yung sa mga infrastruktura na sumusuporta para ma-access yung mga serbisyo ng mga karaniwang tao. At yun yung problema sa rural areas or regional areas. Usually, yung mga infrastruktura na ganito, nasa
kunyari,
parang sentro, which is Ballarat.
So, kunyari sabihin natin, kailangan ko magpa-breast screen, kailangan ko magpa-MRI. Wala yun sa mga regional areas.
hindi madalas. So, meron namang parang may servisyo ng, I think, Breast Screen Victoria na meron silang van na may nurse.
Pero yung mga MRI, yung mga specialist tests.
Kailangan talaga pumiyahe.
So, yun yung isa sa mga disbentahe kung nakatira ka sa rural.
Or kasi kung Medicare, kung nagre-rely ka sa Medicare, yung makukuha mo yung rebate pag pumunta ka sa mga mas malaking ospital. So, yun din yung harang.
So, isa yun sa mga barriers na tinatawag natin.
Oo, barriers.
Paano naman yung isolation? Lalo na kung bagong dating ka sa Australia. Nakita mo ba yun?
Oo, kasi dahil sa experience ako din, di ba, pumunta ako sa Australia bilang international student. Pag usually, kaya sinasabi nila na dun sa unang 5 hanggang 10 taon ng settlement years mo, parang lumalala yung health outcomes. Kasama na din yun yung social isolation kasi that's directly related to how we feel or yung mental health natin. So, nakikita ko rin na because of the lack of transportation or despite the existence of community groups, mahirap pa rin makisama, lalo na kung lahat ng tao hindi mo kilala from the beginning.
At kung nasa rural ka na lugar, ito yung nakita ko, no? Yung bus, hindi siya ganun kadalas?
Oo.
So, kung nakatira ka sa farmland, walang bus?
Oo. So, kunwari sa Ballarat, dalawang beses sa isang oras. Pero sa gabi hanggang alas 9 or alas 8 yata, isang beses na lang. Pero dun pa sa mas rural na areas, wala na silang access sa bus. So kung hindi ka marunong magmaneho, isa pang problema yon. Kasi nung natuto tayo magmaneho, nasa kabilang side.
Mm-mm.
So kailangan mo pa to convert your license, kailangan mo pa magbayad. So marami talagang...
So yung sinasabi mo yung kalusugan o women's health, hindi lang siya sa pamamagitan ng breast screen, pagtingin ng blood pressure, pagtingin ng cervical screen, marami ring mga determinants na nakapaligid sa tao.
Oo. So, pag pinapag-usapan natin ng social determinants of health, hindi lang siya, it's beyond physical health, no? Iniisip din natin yung kunwari, kung ano yung edukasyon mo, kung saan ka nakatira, kung ano yung mga serbisyong na pupuntahan mo, kung may komunidad ka ba ng ibang migrante or Filipino-Australians na nakakasama. Lahat yun may impacto sa...
May epekto.
May epekto sa pangkalahat ng kalusugan.
So, mahalaga talaga yung networking.
Oo.
Sa tingin...
Tsaka parang dito kasi parang kunwari malulungkot ka, diba? Pero sabihin mo, sige, 5 minuto malulungkot. Pero after nito, balik kayo. Kasi kung hindi, wala.
So,
mas mahirap. Kasi pinag-usapan natin kanina na mula tayo sa Pilipinas, napaka-collectivista ng komunidad.
So, kumpul-kumpul tayo, diba? Grupo-grupo palagi.
Oo. Tapos pag dito, yun nga, mas prone ka sa social isolation kasi very individualistic yung community. Tapos marami sa atin, parang tayo lang yung una na lumipat sa Australia. Hindi pa kasama yung pamilya or wala pang pamilya or gagawa ka ng bagong pamilya.
Pero nasaksihan ko rin na kung maging aktibo ka and you put yourself out there, magkaroon ka ng mga panibagong kaibigan, nagiging part ka rin ng community na pagbahagi ka nun, dumadali rin yung maraming bagay sa buhay kasi tutulungan ka nila.
Yun nga yung sinasabi namin na parte din ng trabaho ko na kinakausap ko yung mga organisasyon or mga employers na pag binigyan nyo ng gainful employment yung mga taong galing backgrounds na migrante, mas magkaka-oras sila to socialize. Kasi kung wala kang trabaho, wala kang pangbayad ng services or para biyumahe, paano mo magagawa all the other things that can feed your soul? So parang sinasabi namin na access to gainful employment, first and foremost, non-negotiable siya. Kasi all the other things that you need to do to build community relies on the back of your unpaid labor.
Kung meron kang financial independence,
oo,
magagawa mo yung mga ibang bagay pa. O malaking, oo, maraming pinto ang mabubuksan nito para sa iyo na oportunidad.
Kasi ngayon, 'di ba, Harmony Week. So this weekend maraming ganap around Australia. So yung ehemplo na pupunta ba ako sa event sa Sabado o kaso may shift ako. Tapos kung hindi ako pumunta sa shift ko, wala akong, how will I pay rent?
Mm-mm.
So parang pinapakita lang sa mga employers na look, they're people too and parang there are certain needs kasi wala tayong networks or social networks of family here. We had to start from scratch. So kailangan natin alagaan yung mga relationships na nakukuha natin. Whereas sila, meron silang pamilya, meron silang yung mga kaibigan nila, nakasama nila sa eskwelahan mula kabataan pa lang. Mm-hmm. Tas tayo, wala. Kailangan mo i-foster yung relationships.
Community talaga ay mahalaga. Oo. Sa kabuuang kalusugan. Ng, siguro hindi lamang kababaihan, kundi bawat individual.
Oo.
Maraming salamat, Katrina Barakel ng Women's Health Grampians.
Maraming salamat.
Ayan. Martin, no, napakahirap talaga tumira sa rural Australia. Dahil hindi katulad sa Pilipinas, no, marami kang maaasahan, kilala mo yung kapitbahay mo o yung tiyahin mo o yung malapit lang. Minsan kasi dito yung mga bahay sa rural Australia, talagang walang kapitbahay.
Kumbaga malayo sa kabihasnan,
yun yung
sinasabi, di ba?
Literal na yung kapitbahay mo ay 2 kilometro ang layo. So ito yung mga ilan sa mga hamong hinaharap ng mga kababaihang naninirahan sa malalayang lugar. At kung ano yung maaaring gawin. At sabi nga ni Katrina Barakel, mahalaga talaga yung merong kang tinatawag na gainful employment. Kasi dun mo na ano yung independence mo.
Mm-hmm. At siguro tumataas din yung kumbaga network mo.
Oo. At saka yung kumpiyansa mo sa sarili mo, yung confidence mo na ibabalik. Kasi kung wala ka na nun, parang naaapektuhan rin yung pagpapahalaga mo sa sarili. At syempre, kung nais silang ibahagi yung karanasan nila sa paninirahan sa malayong lugar sa Australia o rural Australia, PM is the key. Ipaalam sa amin at gusto naming marinig yung mga kwento ninyo. Paano ninyo ba nalampasan yung mga hamon ng pamumuhay at pagsisimulang muli, lalo na kung nasa malayo kang lugar. Dahil iba rin, no, kung nakatira ka sa lungsod o sa syudad at dun sa tinatawag na, lalo na yung mga outback, di ba? Mm-hmm. Yung talagang malayo na parang may kuryente pa ba doon, yung gano'n.
May mga grocery pa ba, grocery stores.
Magkano ang grocery ninyo? Nice naming marinig yan. Ibahagi lamang sa SBS Filipino sa aming Facebook page. I-PM niyo po kami. At kami ay magkocontact sa inyo para marinig natin ang inyong mga kwento.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.